Ozodlikni tinglayapsiz, Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Amerika Qo'shma Shtatlari o'zbek paxtasini endi bolalar mehnati mahsul emas deya topdi. Dinov bozorida tadbirkor o'z xotinini pichoqlab o'ldirdi. Eronda harbiy parad paytidagi hujumda kamida 24 odam halok bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbek paxtasi bolalar mehnati mahsuli bo'lgan tovarlar ro'yxatidan o'chirildi. AQSh mehnat departamenti bolalar mehnati yoxud majburiy mehnatdan foydalangan holda ishlab chiqarilgan tovarlar ro'yxatini e'lon qildi. Bu ro'yxatda dunyodagi 76 mamlakatda ishlab chiqarilgan 148 ta mahsulot o'rin oldi. Bu yil O'zbekiston paxtasi ushbu ro'yxatdan o'chirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. AQSh mehnat vazirligi bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakli bo'yicha xulosalar jamlangan 17 yillik hisobotini e'lon qildi. Ushbu hisobotda bolalar mehnatidan foydalanishning eng yomon shakllarini bartaraf etish yo'lidagi sa'y-harakatlarni kuchaytirish maqsadida hukumatlar olib borayotgan ishlar baholangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda paxta yig'im-terimi davrida bolalar mehnatidan foydalanishni sezilarli ravishda qisqartirgani natijasida O'zbekiston birinchi marta mo'tadil o'sishga erishgan mamlakatlar qatoridan o'rin olgan. AQShning O'zbekistondagi elchixonasining bu haqda 21 sentyabr kuni chiqargan bayonotida Toshkent hukumati uchun bu katta yutuq bo'lgani ta'kidlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari O'zbekistonni bunday muhim yutuq uchun olqishlaydi. AQSh O'zbekiston hukumatini mustaqil kuzatuvchilarga avvaldan e'lon qilmasdan joylarga borib, paxta mavsumida yaratilgan mehnat sharoitlarini monitoring qilishlarini cheklamaslikka hamda kuzatuvchilarga tahdid o'tkazuvchi yo ushlab turuvchi qolaversa bolalardan maktabga paxta olib kelishni talab etuvchi rasmiylarni jazolashga chaqiradi deyilgan AQSh elchixonasi bayonotida. Xalqaro mehnat tashkilotiga ko'ra dunyodagi har 10 nafar bolalarning biri turli ko'rinishdagi mehnatga jalb qilinadi va bu son 152 milliondan oshadi. Majburiy mehnatning turli shakllari bilan hisoblab chiqilganda jahonda 25 million bola mehnatga majburlanadi. O'zbekiston hukumati yillarki paxta yig'im terimida majburiy bolalar mehnatidan foydalanilayotganlikda xalqaro tanqidlar ostida qolib kelgan. Biroq so'nggi yillarda bolalar paxta terimiga chiqarilmay, ular o'rniga byudjet tashkilotlari va boshqa tashkilotlar xodimlari yoppasiga terimga jalb etila boshlandi. O'tgan yili paxta kompaniyasi tashkiloti tomonidan chiqarilgan hisobotda O'zbekiston hukumati fermerlarni tizimli ravishda davlat paxta rejasini bajarishga, byudjet tashkilotlari xodimlarini esa paxtani terib olishga majburlagani xususida aytilgan. Paxta kompaniyasi tashkilotiga ko'ra O'zbekistonda har yili paxta mavsumida 1 milliondan ortiq odam paxta terimiga majburlanadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 sentyabr kuni Surxondaryo viloyati Dinov tuman markaziy bozorida tadbirkorlik qiluvchi yigit o'z do'koni oldida xotinini pichoqladi. Voqea guvohlariga ko'ra, ayol olgan jarohatlar oqibatida voqea joyida halok bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor dinovlik yigitning ozodlikka aytishicha, hodisa 21 sentyabr kuni ertalab Dinov markaziy bozori hududida sodir bo'lgan. Dinov bozorida er-xotin do'konda sotuvchilik qilishardi. Kecha ertalab do'kondor xotinini pichoqlab qo'yibdi. Voqea ularning do'koni oldida sodir bo'lgan. Erkak xotiniga 5 marta pichoq urgan. Bozorchilar tez yordam chaqirishgan, biroq ayolning jarohati og'ir ekan, bozorning oldida jon beribdi dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Boshqa bir dinovlikka ko'ra, er-xotin o'rtasidagi janjalga pul mojarosi sabab bo'lgan. Ular do'konni bozor qumdan ijaraga olishar ekan. Ijara haqini to'lay olmay, pul ustida er-xotin janjallashib qolgan. Keyin erkak jahl ustida xotinni pichoqlab o'ldirgan dedi Denovlik Ozodlik bilan suhbatda. Denov tuman markaziy bozori rahbari Safarov dam olishda ekanini ro'kach qilib, Ozodlik savollariga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tadbirkor va uning marhum xotinining ism-sharifi Ozodlikka ma'lum, biroq tergov harakatlari ketayotgani bois ular ochiqlanmayapti. Denov tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, bozordagi qotillik bo'yicha tuman prokuraturasi jinoiy ish qo'zg'agan. Hozirda tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. O'zbekistonda oilaviy janjal oqibatida er-xotinni ona farzandlarini so'yib qo'ygani holatlari haqida Ozodlik avval ham bir necha bor xabar bergan. Jumladan 5 sentyabr kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani fuqarolik holatlarini yozish binosida 26 yashar yigit o'z xotinini pichoqladi. Huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, ayol olgan jarohatlari bois shifoxonada olamdan o'tgan. Qurban hayiti kuni Yangiyo'lda ham er xotinini pichoqlab o'ldirdi. Hodisa Yangiyo'ldagi Shirdor to'yxonasiga yaqin mahalladagi xonadonlardan birida sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining Ozodlikka aytishicha, 35 yoshli fermer jahl ustida xotinini bo'g'izlagan. Bir necha pichoq zarbidan ayol voqea joyida jon bergan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 2017-yilda oilaviy janjal oqibatida xotin erini o'ldirgani bilan bog'liq 70 dan ziyod holat qayd etilgan. Shulardan 61 tasida er xotinni, 10 tasida esa xotin erini o'ldirgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
22 sentyabr kuni Eronda harbiy parad davomida amalga oshirilgan hujumda 24 odam halok bo'ldi, 53 nafar kishi jarohat oldi. Bu haqda rasmiy Ayrna xabari agentligi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Agentlik tarqatgan xabarda yozilishicha, 22 sentyabr kuni Eron janubi g'arbida joylashgan Ahvoz shahrida bo'lib o'tayotgan parad ishtirokchilarini qurollangan shaxslar o'qqa tutgan. Hujumchilar Eron bilan Iroq o'rtasida 1980-88 yillarda sodir bo'lgan urush xotirasiga bag'ishlangan yillik paradni tomosha qilish uchun to'plangan rasmiylarni nishonga olgan. Ayrna xabarida halok bo'lganlar orasida oddiy fuqarolar, jumladan paradni tomosha qilgani borgan ayollar va bolalar ham borligi aytiladi. Agentlik halok bo'lganlar orasida Eron inqilobiy gvardiyasi a'zolari bor yoki yo'qligini ochiqlamadi, ammo yarim rasmiy Tasnim axborot agentligi hujumda gvardiyaning kamida 8 a'zosi halok bo'lganini xabar qildi. Eron qurolli kuchlari matbuot kotibi davlat telekanaliga bergan intervyusida terrorchilarning 3 nafari hodisa joyida o'ldirilgani, jarohat olgan, bittasi esa shifoxonada jon berganini ma'lum qildi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Sharif Twitter'da hujumchilar xorij tuzumi yollab tayyorlagan va pul to'lagan terrorchilar ekanligini yozdi, ammo aynan qaysi xorijiy tuzumni nazarda tutganini ochiqlamadi. Vazir hududdagi davlatlarni va ularning AQShdagi yo'l ko'rsatuvchilarini ayblar ekan, Tehron tezkorlik bilan javob qaytarishini ta'kidladi. Ayrna agentligining xabar qilishicha, Eron inqilobiy gvardiyasining ismi oshkor qilinmagan kotibi hujumni Saudiya Arabistoni dastaklab kelayotgan arab millatchilari amalga oshirganini ta'kidlagan. Eron matbuoti otishma ovozi eshitilar ekan askarlar yerga yotib o'rmalayotgani aks etgan videoni yoyilladi. Hujum uchun mas'uliyatni hali hech kim o'z bo'yniga olgani yo'q. Rossiya prezidenti Vladimir Putin hujum ortidan Eronga hamdardlik bildirib, Tehron bilan terrorga qarshi hamkorlikda kurashishni yanada kuchaytirishga tayyor ekanligini bildirdi. Ahvoz shahri neftga boy Xuzuston viloyatining ma'muriy markazidir. O'tmishda arab ayirmachilari viloyatdagi neft quvurlariga hujum qilgan holatlar kuzatilgan. Keyingi yillarda Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi tanglik avj oldi. Ikki davlat Suriya va Yamandagi urushlarda bir-biriga qarshi taraflarni, Iroq va Livanda esa raqib partiyalarni dastaklab keladi. Ilk xabarlarda hujumni takfiriy jangarilar amalga oshirgani aytilgandi. Eronda o'tmishda sunni musulmon jangarilar shu nom bilan atalgan. Fars agentligi hujumni mototsikl minib olgan harbiy kiyimdagi shaxslar amalga oshirganini xabar qildi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekistonda gaz balonli avtomobillarni yalpi xatlovdan o'tkazish boshlandi. Toshkentdagi Milliy teatr o'yishliklarga qirmizi olma spektaklini namoyish etdi.
Hali chegara ochilib ketgandan keyin qarindosh urug'chilik rishtalari yana ham mustahkamlandi.
Fuqaro o'rniga bek va beka so'zlarini qo'llash taklif etildi. Internetdagi sevgi qotillik bilan yakun topdi. tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekistonda gaz ballonlar bilan jihozlangan avtomobillar va gaz to'ldirish shoxobchalarini yoppasiga xatlovdan o'tkazish boshlangan. Xatlov o'tgan hafta Buxoroda 5 kishi o'limga sabab bo'lgan avtobus portlashi hodisasi ortidan amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, kelasi 2 oy ichida ham jismoniy ham yuridik shaxslarga tegishli gaz ballon bilan jihozlangan barcha avtoulovlar inventarizatsiya qilinadi. Birinchi navbatda yo'lovchi tashiydigan mashinalar, avtobuslar tekshiriladi. Har bir gaz ballonli mashina yoki shoxobcha obdon ko'zdan kechiriladi. Tekshiruvlar bo'yicha akt tuziladi. Har bir avtoulov va shoxobcha egasiga xavfsizlik sertifikatlari beriladi. Shunday sertifikatsiz mashinalarni boshqargan haydovchilar yoki gaz to'ldirish bilan shug'ullanuvchi shoxobcha egalari yirik miqdorda jarimaga tortiladi, dedi agentlik mulozimi. O'zbekistonda benzin tanqis va qimmatligi bois ko'pgina yengil mashinalar, shuningdek avtobus va yuk mashinalari gaz bilan yurishga o'tib olgan. O'zbekiston avtomobil va daryo transport agentligi ma'lumotiga ko'ra, hozirgi kunda mamlakatdagi avtomobillarning deyarli yarmi gaz bilan jihozlangan. Gaz ballonli mashinasida yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan andijonlik haydovchi ro'y berayotgan portlashlar haqida shunday deydi.
Juda ko'pchilik aka hali ahamiyat bermaydi bizda. Misol bu narsa hali o'zini misol o'limga olib kelishi mumkin, har xil voqealarga olib kelishi mumkin. Lekin bizda ahamiyat bermasdan haligi oddiy misol tekshirtirmasdan pulini berib qilib yuraveradi. Odam ham o'z sababchi bunga demoqchimanda bizda. Mas'uliyatni olmaydi. 20 ming so'mga, 20 ming so'm, 30 ming so'mga buni to'lab oladi. Ertaga bu portlab ketadimi, boshqa narsa bo'lib ketadimi? Uni o'zi odam ham sabab cho'p bo'ladi o'zi biz.
Ayni paytda gaz ballonli mashinalar avariya payti portlab ketishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar ko'p bo'lgan. Xatlov shunday hodisalarning kelgusida oldini olish maqsadida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Avtomobil va daryo transporti agentligi tarafidan o'tkazilmoqda. Hozir gazda yuradigan barcha avtoulovlar ro'yxatga olinib, shu avtomobillarning holatini, xususan o'rnatilgan gaz ballonlarini tez-tez tekshirib borishni yo'lga qo'ymoqchimiz, dedi Avtomobil va daryo transporti agentligi mulozimi. 18 sentyabr kuni Buxoroning Qagon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan, 21 odam jarohatlangan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, mardikor ishchilarni Vobkent tumanidan Qorovul bozor tumaniga Makka Johori terimiga olib ketayotgan Isuzu avtobusi Qagon Qorovul bozor yo'nalishining 201 kilometrida harakatlanib ketayotganida avtoulov gaz balloni portlagan. Zelik Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilingan holda taftish ishlari olib borilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toshkentning O'zbek milliy akademik drama teatri O'sh shahriga 3 kunlik gastrol safari bilan tashrif buyurdi. Teatr jamoasi 2 kun Qirg'izistondagi yagona o'zbek teatri bo'lgan Bobur teatrida, 1 kun Qashqar qishlog'ida o'zlarining Qirmizi olma deb nomlangan spektaklini namoyish qildi. O'zbekistonlik san'atkorlar shuningdek gastrol doirasida Bobur teatri xodimlari bilan do'stona uchrashuv o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod.
Bir Turkiyaga festivalga bordik. Ikkita dengizda o'rtada most o'tgan. Mostda shildirma qizdirib turish kerak edi. Sobir chaladi, aktyorimiz chaladi deb.
Mashq qirmizi
olmoqda o'ynayotgan. De, men o'sha yerda kichkina jon, kichkina, kichkina jon, kichkina degan raqsga tushaman. Mana shu yerda o'sha shildirma qizimadi de. Chaladi, zvuk chiqmaydi de. Bir zvuk o'ribman. Butto o'tirgan festivalda xalqlar ko'pchilik chona сказала, chona hech kim tushmak, faqat qirg'izlik tushmaydi. Nima jahlisida gapirib o'rgan odamdi. Voy qirg'izlik o'ylib qolgan kelib tabriklar, opa, butun dunyoni tepaslaydi.
Bu voqeani Toshkentdagi O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi, O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikromova, O'shdagi Bobur nomli O'zbek akademik musiqali drama teatri ijodkorlari bilan o'tkazilgan uchrashuvda esladi. Toshkent va O'sh teatri san'atkorlari uchrashuvi O'zbek milliy akademik drama teatri ning o'shga qilgan 3 kunlik gastrol safari doirasida bo'lib o'tdi. Uchrashuvda so'zga chiqqan Milliy teatr direktori so'nggi paytlarda Toshkent bilan Bishkek orasidagi do'stlik aloqalarining mustahkamlanib borayotgani ikki xalq, ikki davlat madaniyat xodimlari o'rtasida ham bordi keldi va hamkorlikka yo'l ochganini aytdi.
Mana chegara ochilib ketgandan keyin yillar davomida bir-birini ko'rmagan opa-singillar, qarindosh-urug'lar bir-birini bag'riga bosib, mana endi bir-birlarining to'ylariga borib, bordi keldi qilib, qarindosh-urug'chilik rishtalari yanayam mustahkamlandi. Bu hammasi Xudodan. Alloh taolo shunaqa bir go'zal, ulug' marhamatlar berdi, mana ikkita davlat yanayam hamdo'stligini mustahkam o'rnatib oldi.
Dedi O'zbek Milliy akademik drama teatri direktori Fathulla Masudov. Tadbir chog'ida ikki teatr ijodkorlari o'rtasida hamkorlikni yanada kuchaytirish, Bobur teatrining yosh san'atkorlari uchun malaka oshirish kurslari va master-klasslar tashkil etish, yutuqlar va kamchiliklar to'g'risida so'z yuritildi.
Odamga ko'p narsa kerak, hamma narsa kerak, agar bo'lsa ham yana kerak bo'ladi. Shuning uchun sabr qilib, shukr qilib yashash kerak. Mana men o'ylaysizlar, men ko'p rol o'ynayman, mana dublyajda, dublyajga bormaganimga ham ancha bo'ldi. Mana odamlar topa olmayapti, qattasan deyishadi. Kinoda ham yo'qman. Teatrda o'sha apanda chimildiq, mana qirmizi olma bo'ldi. Boshqa hech narsam yo'q, lekin men mana shu Milliy akademik drama teatrini bir chekkasida, bir burchagida borligimdan shukr qilaman xolos.
Dedi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Madina Muxtorova. Ikki teatr ijodkorlarining uchrashuvi o'shlik xonandalarining chiqishlari bilan yakunlandi.
Men seni deb kechar yulduz, kim bir orzu saqladim men. Dunyo qadar sevib seni kel jonim kel, yonimga.
O'zbek Milliy akademik drama teatri Qirg'izistonning O'sh shahriga gastrol safari bilan 19 sentyabr kuni kelgan. Toshkentlik ijodkorlar tomonidan sahnalashtirilgan Qirmizi olma komediyasi namoyish etilgan kun O'shdagi Bobur teatri tomoshabinga to'ldi. Milliy teatr direktori Fathulla Masudov boshchiligidagi ijodkorlar delegatsiyasi qatorida O'zbekiston xalq artisti Dilbar Ikrom va O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlar Madina Muxtorova, Muyassar Berdiqulova, artistlar Ulug'bek Xoliqjonov hamda Sherzod Abdullayevlar bor.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident plastik karta tizimidagi monopoliyaga barham berishni buyurdi. Ekoharakat ruxsat etilmagan joyga chiqindi tashlaganlarga jazo joriy etishni taklif qildi. Toshkentlik shifokor xotinining jazmani tomonidan o'ldirildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentda yashovchi oilali erkak va ayolning virtual olamdagi sevgisi qotillik bilan yakunlandi. Bu haqda Toshkent shahri prokuratura vakili Elmurod Ubayevning Huquq nashriga ma'lum qilishchi, 1986-yilda tug'ilgan oilali erkak ijtimoiy tarmoq orqali boshqa bir oilali ayol bilan tanishgan. Bu tanishuv oxir-oqibat erkak va ayolning xiyonat yo'liga olib borgan. Erkak o'z xotini bilan ajrashishini aytib, ma'shuqasidan ham oilaviy rishtalarni uzishni talab qilgan. Ammo ma'shuqa jazman talabiga ko'nmagan. Shundan keyin ismi oshkor etilmagan erkak ma'shuqasining erini aldov yo'li bilan uyiga chaqirib, 3 kun davomida tutqunlikda saqlab, so'ng bo'g'ib o'ldirgan. Qayd etilishicha, ushbu jinoyat fosh etilib, qotil va unga ko'mak bergan shaxs uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent viloyati Olmaliq shahrida yashovchi Arslonovlar oilasi matbuotga muammolar haqida gapirib baloga qoldi, deya yozadi Oila davrasida nashri. 12 jondan iborat oila mazkur nashrga jar yoqasidagi xavfli hududda yashayotgani xususida arz qilgan va mutasaddilardan uy-joy olishda yordam so'ragan. Gazetada ushbu oila muammosiga bag'ishlangan maqola chop etilgan. Maqola chop etilgach, mutasaddilar 12 jonning mushkulini oson qilish o'rniga ularga bosim o'tkaza boshlagan. Xususan, oila vakillari Yulduz mahalla fuqarolar yig'iniga chaqirilib, postaga qoqilgan. Ularni hokimlik ustidan yolg'on ma'lumot bergan tuhmatchiga chiqarib, sudga berish bilan qo'rqitishgan. Qayd etilishicha, Olmaliq shahri hokimiyati ham muammoni bartaraf etish choralarini ko'rish o'rniga vaziyatni xas boshlagan. Boz ustiga, jurnalistni asossiz ayblashga uringan. Darakchi nashri O'zbekistonda rasman muomalada bo'lgan fuqaro so'zidan voz kechib, uning o'rniga bek va beka istilohlarini foydalanishni taklif qildi. Sovet ittifoqi parchalangandan keyin qardosh xalqlar grajdanin istilohini o'z tiliga moslab o'zgartirdi. Jumladan qozoqlar azamat, qirg'izlar jaran, turkmanlar rayat, tojiklar shahrvat, turk va ozarbayjonlar vatandosh istilohini qabul qildi. O'zbekistonda esa fuqaro atamasi iste'molga kirdi. Qayd etilishicha, fuqaro atamasi arabcha faqir kalimasining ko'plik shakli bo'lib, o'tmishda bu so'z xalqning eng quyi bo'g'iniga nisbatan ishlatilgan. Ta'kidlanishicha, fuqaro o'rniga taklif etilayotgan bek va beka so'zlari sof o'zbekcha bo'lib, ular har bir o'zbekistonlik teng huquqli, hurmatga loyiq inson ekanini ifodalaydi. Qolaversa, bu so'zlarni esda saqlash va yozish oson deb hisoblaydi gazeta. Avvalroq ko'p sonli ziyolilar fuqaro o'rniga vatandosh istilohini muomalaga kiritishni taklif etgan edi. O'zbekistonda monopol mavqeda bo'lgan Uzcard tizimining bir necha kun davomida ishlamay qolishi va bundan millionlab odam aziyat chekishi ortidan mamlakat prezidenti milliy to'lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror e'lon qildi. 21 asr nashriga ko'ra, qarorda bank kartalari va boshqa naqd pulsiz hisob-kitob tizimidagi kamchiliklarga alohida e'tibor qaratilgan. Chakana to'lovlarni qayta ishlash bo'yicha davlat protsessing markazining mavjud emasligi milliy to'lov tizimining xavfsizligi darajasini kamaytirmoqda. To'lov infratuzilmasining yagona integrallashuviga erishish imkonini bermayapti hamda bir monopol tizimning mutlaq ustun bo'lishiga olib kelmoqda, deyiladi qarorda. Davlat rahbari 2020 yilning 1 yanvariga qadar mahalliy va xalqaro bank kartalari bo'yicha hisob-kitoblarga ko'maklashuvchi milliy banklararo protsessing markazini tashkil etish topshirig'ini bergan. O'zbekiston hududlari bo'ylab aholi tomonidan chiqindilarning belgilanmagan joyga tashlanishi avj olib, buning oqibatida noqonuniy axlatxonalar ko'paymoqda, deya yozadi Jamiyat nashri. Joriy yilning 1-iyuni holatiga ko'ra, chiqindini belgilanmagan joyga tashlash bo'yicha 13.1 million holat aniqlangan. Qayd etilishicha, amaldagi qonunchilikda ruxsat etilmagan joylarga chiqindi tashlagan shaxslarni javobgarlikka tortish mexanizmi mavjud emas. Shu bois Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi ekoharakat deputatlar guruhi qonunchilikka bu borada jazo choralarini kiritishni taklif qilmoqda. Ekoharakat aynan qanday jazo turi kiritilishini taklif etayotgani ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin va Erdo'g'on kelishuvi qanchaga yetadi? Tafsilotlar bilan Mehribon. Donald Trampning aytishicha, sobiq prezident Jorj Bushning 2000-yillarda Yaqin Sharqda urush boshlagani Amerika uchun tarixidagi eng katta xato bo'lgan. Salkam 7 trillion dollarga tushgan urush million odamning yostig'ini quritdi, dedi Tramp. Shunga qaramay, Qo'shma Shtatlar Suriyadan qo'shinlarini olib chiqishni xayoliga ham keltirgani yo'q. Mudofa vazirligi vakili Islomiy davlat jangari to'dasini yengishimiz kerak, dedi. Suriyada harbiy harakatlar olib borayotgan Rossiya va Turkiya esa Suriyaning Idlib viloyatida hukumat kuchlari va isyonchilar o'rtasida bufer zonasini yaratishga kelishib oldi. Idlib prezident Bashar Asad hokimiyatiga qarshi kurashayotgan isyonchilarning eng so'nggi qalasidir. Asadga Rossiya, isyonchilarga esa Turkiya yordam bermoqda. So'nggi yillarda hukumat kuchlarining qo'li baland kelib, Asad katta hududlarni o'z nazoratiga qaytardi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura prezidentlar Putin va Erdo'g'on kelishuvini olqishladi. Mana shu bitimdan so'ng zudlik bilan siyosiy jarayonga o'tishimiz kerak, dedi u. Rossiyaning BMTdagi elchisi bunga shunday munosabat bildirdi. Demastura janoblari xavfsizlik kengashidan imzolangan bitim kafolatchilariga bosim qo'yishda foydalanmagani ma'qul. Chunki kengashdagi boshqa hech bir davlat siyosiy jarayon uchun Rossiya va Turkiyachalik ter to'kkani yo'q. Shunga BMTning bosh bo'lgani emas, yaxshisi yordam bergani ma'qul, dedi Vasiliy Nebenzya. AQShning Suriya bo'yicha maxsus elchisiga ko'ra, Rossiya Suriyada tinchlik bo'lishidan manfaatdor emas. Agar shunday bo'lganida edi, Rossiya Iron va uning qurollangan to'dalaridan Suriyani tark etishni so'ragan bo'lardi. Aks holda kattaroq mojaroga yuz tutishimiz mumkin va bunga Rossiya javobgar bo'ladi, dedi Jeyms Jeffri. Буфер зонасын яратыш хакыдагы битимнин канча давам этиши хазырча номалым. Бу вактинчалык чарамы яки караңгы туннель ахырыда көрүнөткөн илк кичик шуламы деп сурады БМТ баш котибинин гуманитар маселелер боюнча орун басары Марк Лоукок. Suriya shimoliy sharqidagi Manbij hududida AQShning 2000 qo'shini bor. Pentagon rasmiylariga ko'ra, ularning oldida 3 maqsad qo'yilgan. Islomiy davlatni yo'q qilish, mahalliy askarlarni tayyorgarlikdan o'tkazish, Geneva jarayoniga imkon berish. Majora ishtirokchilari 14-sentyabr kuni Genevada uchrashgan, biroq uchrashuv tafsilotlari hozircha ma'lum emas, dedi AQSh armiyasi polkovnigi Sean Ryan. Bu ortada Suriya mojarosida yangi burilish ro'y bergan. Bu voqea jarayonga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Suriya aholi mudofaasi kuchlari Isroil samolyotlarini urib tushiraman deb ittifoqchi Rossiyaning samolyotini nishonga olgan. 15 harbiy halok bo'ldi. Prezident Vladimir Putin bo'lgan voqeani tasodif deb atadi, biroq Rossiya mudofa vaziri Sergey Shoygu Isroil vaziri Avigdor Lieberman bilan muloqot chog'ida aybni Isroilga qo'ydi. Unga ko'ra, Isroil samolyotlari Rossiyaning razvedkachi samolyoti pozitsiyasiga o'tib, uni nishonga olgan. Isroil samolyotlari shu payt Suriyada harbiy inshootlarga hujum qilib, Livanda Hizbulloh jangchilariga qurol yetkazilishiga to'sqinlik qilmoqchi bo'lgani aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbek reper hijobli qiz haqida qo'shiq kuyladi. Qo'rg'ontepa hokimi paxtaga majburlash haqida ozodlikka xabar bergan yoshlar yetakchisini qidirishga kirishdi. Surxondaryoda o'qiyotgan afg'on talabalari norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Rossiya parlamenti xorijliklarga taksichilik qilishni taqiqlamoqchi. Dunyo bo'ylab kasalxonalarda dori ta'sir qilmaydigan kuchli bakteriya tarqalmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Qo'rg'ontepa hokimi paxtaga majburlash haqida ozodlikka xabar bergan yoshlar yetakchisini qidirishga kirishdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. 20-sentyabr kuni ozodlikda e'lon qilingan Yoshlar ittifoqi yetakchilariga o'z hisobidan paxtaga odam yuborish buyurildi. Maqolasi ortidan Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tuman hokimi 21-sentyabr kuni tongi soat 7 da maxsus majlis o'tkazgan. Ushbu majlisda bevosita qatnashgan yetakchilardan birining bildirishicha, hokim Yoshlar ittifoqi tuman kengashi rahbari Nazarbek Mirzaqobulovning yetakchilariga Telegram orqali yuborgan topshirig'ini kim ozodlik sizdirganini taftish qilishni buyurgan. Sizlar Mirzaqobulov Nazarbekka qo'ng'iroq qilganingizdan so'ng, hokim va Yoshlar ittifoqi Qo'rg'ontepa tuman kengashi raisi Mirzaqobulov tumandagi hamma yetakchilarni yig'ib, bugun ertalabki soat 7 da majlis o'tkazdi. Mirzaqobulov, qaysi biring ozodlikka murojaat qilding? Ayt, kim? Paxta milliy boyligimiz, shuni bilasanmi? Pulni men o'zim uchun so'radimmi? Kiming ozodlikka murojaat qildi? Deya dag'dag'a qildi. Tuman hokimi, bu yetakchilaringni burni ko'tarilib qolibdi shekilli. Osmonga chiqib ketishdimi? Deb yetakchilarga hujum qila ketdi. Shundan keyin ikkalasi ham kiming yozganingni aytish, bo'lmasa ham meni ishdan olaman deya qo'rqitishga o'tdi deya xabar qiladi manba. Ozodlikka bir kun avval Yoshlar ittifoqi tuman kengashi raisi yuborgan Telegram xabarini yuborgan Qo'rg'ontepalik yetakchi 21-sentyabr kungi majlisning nima bilan tugagani haqidagi savolga bir kun vaqt berildi. Ozodlikka murojaat qilgan yetakchi shu vaqt oralig'ida hech kimga sezdirmasdan faqat Mirzaqobulovning o'ziga aytishimiz kerakligi va ozodlikka murojaat qilgan yetakchi kechirilishini aytdi. Yashirin tazyiq va qo'rqitish boshlandi. Bu majlis haqida hech kimga aytmaslik haqida yozdirib olishdi, deya javob berdi. Qo'rg'ontepadagi maktablardan birida yoshlar yetakchisi bo'lib ishlayotgan Ozodlik manbasi o'ziga nisbatan tazyiq va taqibdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ramoqda. Ayni paytda u Ozodlikka oshkor etilmaslik sharti bilan o'z telefoniga tuman yoshlar ittifoqi kengashi raisi Nazarbek Mirzaqobulovdan 19 sentyabr kuni kelgan Telegram buyrug'i va 21 sentyabr kungi majlisda yozdirib olingan tilxat suratlarini taqdim etdi. 21 sentyabr kungi suhbatda bu yetakchi Nazarbek Mirzaqobulov hokimning o'zi o'tirgan majlisida yoshlar yetakchilaridan o'z o'rniga pul to'lab mardukor yuborish yoki haftasiga 100 ming so'm to'lash buyrug'i aynan shu hokimdan chiqqanini bildirganligini ta'kidlaydi. Prezident va bosh vazirning bayonot va buyruqlariga qarshi ish tepasida hokimning o'zi turgani uchun bular shunaqa tipirchilab qoldi. O'z noqonuniy harakatlarini yashirish uchun bular endi yetakchilarni qo'rqitishga zo'r beryapti, deydi bu haqda Ozodlikka suratlar bilan tasdiqlangan ma'lumot yuborgan Qo'rg'on tepalik yetakchi.
O'zbekiston madaniyat. O'zbek repchisi hijobli ayolga sevgi izhor qildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida hijob mavzusi ko'tarilgan bir paytda Yung Zapik taxallusli o'zbek repchisining hijobli ayol degan qo'shig'i tarmoqda tarqaldi. Qo'shiq repperning hijobli qizni o'rash, ya'ni tanishib olish istagi aks etgan jumla bilan boshlanadi. Hijobi yarashadi o'ziga, men esa qarolmayman yuziga, hijobli go'zalni o'ragim kelar, nega sevgim aytolmayman o'ziga. Qo'shiqning keyingi qatorida hijobli qizning taqvosi tarannum qilinadi. Har kuni 5 vaqt namoz, ko'ksida sevgi Alloh, har namozida yaqinlariga so'raydi Allohdan panoh. Hijobli ayolni sevib qolgan lirik qahramon tildan kuylagan repper bu qizning uyida o'z taqdiriga yozilgan yorni xotirjam kutib o'tirishi xayoli va ibodati ekanini ta'kidlaydi. Qo'shiqda hijobdan jannat ifori tarqalishi, hijobli qizning Allohga yaqinligi haqidagi reklama sloganiga yaqin jumlalar takrorlanadi. Misr Arab Respublikasi dini sohada o'qib kelgan toshkentlik bloger Ismoil Tilmatik sharti bilan Ozodlikka bu qo'shiqdan ko'zlangan maqsadni aytib berdi. Bilasiz, Vazirlar Mahkamasi maktablarda yagona forma joriy qilish haqida 666 sonli qarorni qabul qildi. Mamlakat fuqarolarida hukumat qaroriga qarshi tinch namoyish o'tkazish borasida konstitutsion huquq bor. Shu huquq asosida 5-sentyabr kuni ro'mol o'rash va hijob kiyish huquqini talab qilib tinch namoyishlar rejalangan edi. Ammo hukumat bunga yo'l bermadi. O'sha tadbirda bu qo'shiq barchani birlashtiruvchi leitmotiv bo'lsin deb qabul qilingan edi. O'xshamay qoldi, deydi toshkentlik bloger. Toshkentlik psixolog Dilafroz Davletovaning aytishicha, internetning o'zbek segmenti dogmatik va toqatsiz yuzerlar maydoniga aylangan. Real hayotda o'z fikrini izhor qilishga imkoni bo'lmagan o'zbek radikal dindorlar o'z ichidagi parni tarmoqda chiqarishmoqda. Bu qo'shiq shunga misol. Uning yana ta'kidicha, bu kabi isyonlarning tarmoqda bo'lgani hayotda bo'lgandan ko'ra ma'qulroq. O'zbekistonda qo'shiqchilar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi O'zbek konsertining 21 sentyabr kuni ozodlik suhbatlashgan xodimi Yung Zapik ismli repchi litsenziya olgan qo'shiqchilar ro'yxatda yo'qligini aytdi. Ismi efirda aytilishini istamagan mulozim hijobni propaganda qiladigan qo'shiqlarni qilishga izin yo'qligini ham tushuntirdi. Unga ko'ra, o'tgan oyda bo'lib o'tgan O'zbek konsert yig'ilishida aynan shu masala muhokama qilingan. O'zbek konsert davlat muassasasida milliy estrada san'atining yoshlar ma'naviy axloqiy tarbiyasidagi o'rni va san'atkor odobi mavzusida bo'lib o'tgan tadbirda diniy qo'shiqlar aytgan, hijob o'rab rasmga tushgan va soqol qo'ygan qo'shiqchilar tanqid qilindi, deydi mulozim. Ozodlik kaniza taxallusi bilan qo'shiq aytadigan 30 yashar Shahrizoda Ahmedova diniy mavzudagi nashidalar aytgani e'tirozga sabab bo'lgan haqida yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbek ziyolilari internetda parfumaniya kampaniyasini boshladi. Abdulla Iskandar lavhasi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida 25 sentyabrga rejalangan Rauf Parfining 75 yilligi tadbirining ta'kidlanishi ortidan Facebook ijtimoiy tarmog'ida shoirning muxlislari, o'zbek ijodkorlari Parfumaniya hashtagi ostida aksiya boshladi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Facebookdagi o'z sahifasida 25 sentyabr kuni emas, ta'kidlangan Rauf Parfi she'riyati bilan uchrashuvni bugunoq boshlaymiz. Pastdagi audioda ustoz shoir abadiyatdan sizga murojaat qilmoqda, deb yozdi va Rauf Parfi ovoz yozilgan audio faylni o'z yozuviga ilova qildi.
Sen shoir, mangulik oxirat kabi, she'riyat ibtido, she'riyat oxir, istirobdan o'lmas shoirning qalbi, shoirning onasi istirob axir.
Bu tadbirni qo'llagan shoir Rauf Parfi asarlarini ingliz tiliga tarjima qilgan tarjimon Azam Obid Facebookdagi o'z sahifasida Rauf Parfi muxlislarini faollikka chorladi. Ijtimoiy tarmoqda boshlangan kampaniyani faol qo'llagan shoir Muhammad Ismoil Parfimaniya hashtagi ostida esdaliklarni e'lon qilar ekan, agar men o'lganimda bu dunyoga kelib nimani ko'rding deysa, men Rauf Parfini ko'rganman deb aytishini yozdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi bu tadbirda Firganskaya Pravda gazetasi bosh muharriri Gulbahor Saidg'ani, jurnalistlar Pahlavon Sodiq, Qudrat Bobojon va Qutbiddin Muhiddinovlar faollik qilmoqda. Tarmoqdagi ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Jonuzoq Xalilning ozodlikka aytishicha, Parfimaniya hashtagi doirasida Rauf Parfining hozir AQShda istiqomat qiladigan do'sti, taniqli haykaltarosh Omon Aziz ham o'z esdaliklarini e'lon qilishni boshlagan. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfi tug'ilgan kunining 75 yilligiga bag'ishlab 25 sentyabrga rejalangan Turkiy dunyoning g'olib xayoli deb nomlangan tadbirni o'tkazish taqiqlab qo'yilgani haqida kutubxona matbuot xizmati vakili 19 sentyabr kuni ozodlikka bildirgan edi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mavluda Asqarxo'jayevaning 20 sentyabr kuni ozodlikka bildirishicha, yubiley tadbiri boshqa kunga ko'chirilgan. Rauf Parfining tug'ilgan kuniga atalgan tadbir qoldirildi, chunki shoirning katta kitobi nashr etilyapti ekan, shuning uchun vaqti biroz muddatga surilar ekan. Katta tadbir kitob prezentatsiyasi bilan birga bo'lar ekan, dedi mulozim. Shoir Rauf Parfi tirik bo'lganda 27 sentyabr kuni 75 yoshga to'lgan bo'lar edi. O'zbekiston xalq shoiri Rauf Parfining tug'ilgan kunini nishonlash O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018 yil 17 yanvarda imzolagan 3356 raqamli rejaga ko'ra Milliy kutubxonaning 150 kishilik zalida o'tkazilishi kerak edi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda terroristik va ekstremistik tashkilotlarga adashib kirib qolganlar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladigan bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Elmurod. Terrorchi, ekstremist yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarga adashib kirib qolgan o'zbekistonliklar jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 sentyabrda bu boradagi terroristik, ekstremistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini jinoiy javobgarlikdan ozod etish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonga asosan taqiqlangan tashkilot va guruhlar tarkibiga adashib kirib qolgan O'zbekiston fuqarolarining murojaatlarini ko'rib chiqish bo'yicha Respublika idoralararo komissiyasi tashkil etiladi. 2018 yil 1 noyabrdan adashgan fuqarolar komissiya xulosasiga asosan jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Farmonda ta'kidlanishicha, adashganlar aybini bo'yniga olish to'g'risida shaxsan arz qilib kelsa, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymon bo'lsa, jinoiy faoliyatni fosh etishda faol yordam bergan bo'lsa, g'oyaviy yoki ma'naviy rahnamo bo'lmasa, jangovar harakatlarda va qo'poruvchilik harakatlarini sodir etishda ishtirok etmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida taqiqlangan tashkilotlarda o'quv, maxsus yoki harbiy tayyorgarlikdan o'tmagan bo'lsa, terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida chiqish yoki harakatlanishni amalga oshirmagan bo'lsa, xalqaro terrorizmni moliyalashtirishda ishtirok etmagan bo'lsa, jinoiy javobgarlikdan ozod etiladi. Ushbu farmon fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishini huquqiy jihatdan rasmiylashtirish uchun asos hisoblanadi, deyiladi farmonda. Komissiya tomonidan salbiy xulosa chiqarilgan taqdirda barcha holatlar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqiladi. Komissiyaga bosh prokuror Otabek Murodov rahbarlik qiladi. Taqiqlangan tashkilotlar tarkibiga adashib kirib qolgan fuqarolarning qilmishiga pushaymonligi hamda aybini bo'yniga olishi to'g'risidagi arizasi xorijda ularning yashash joyi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi diplomatik vakolatxonalariga yoxud O'zbekiston Respublikasining huquqni muhofaza qiluvchi organlariga beriladi, deyiladi farmonga berilgan sharhda. Komissiya tomonidan o'z vakolatlari doirasida qabul qilingan qaror barcha davlat organlari va tashkilotlar tomonidan ijro etilishi majburiydir. Komissiyaning ishchi organi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hisoblanadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabalari o'qituvchi Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat qilishdi. Talabalarga ko'ra, Tilavoldiyev ularni turli bahonalar bilan haqorat qilib, kaltaklaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona davlat universitetining chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti 2-chi kurs talabalari nomidan ozodlikka yo'llangan videoda harbiy kiyimdagi erkakning talabalarni haqorat qilib urayotgani tasvirlangan. Video 39 sekund bo'lib, tasvirda bir necha talabaning ko'chada tik turgani ko'rinadi. Videoning boshidan oxirigacha faqat uyat so'zlar eshitiladi va harbiy kiyim kiygan erkak ikki talabani uradi. Ozodlik videoni jo'natgan 2-chi kurs talabalaridan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, video joriy yilning 11 sentyabr kuni universitet hovlisida tasvirga olingan. Videoda talabalarni so'kib urayotgan harbiy kiyimdagi erkak esa ularning kurs komandiri zaxiradagi podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bo'ladi. Tilavoldiyev bizni har kuni uradi. Talabalarga xuddi mahbuslar kabi munosabat qiladi. Talabalarning onasidan so'kadi. Hayfsan bersin, ogohlantirsin. Lekin nimaga so'kadi, nimaga uradi bizni? Har kuni shu ahvol. Tarsillatib urib tashlaydi. Jonimizga tekkach yashirincha videoga olishga majbur bo'ldik, dedi harbiy fakultet 2-chi kurs talabasi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Ozodlik podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev bilan telefon orqali bog'landi. U talabalarni so'kayotganini tan oldi. Biroq urushini inkor qildi.
Umuman darsga kelmagan bolalar bor. Shularga biz har kuni hayfsan beryapmiz, boshqa beryapmiz. Dar ba'zi paytda so'k beryapmiz, lekin hech kimni haqorat qilganimiz yo'q, boshqa qilganimiz yo'q.
Deya Shohob Tilavoldiyev telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Chaqiriqqacha harbiy ta'lim fakulteti talabasining ozodlikka aytishicha, yaqinda Tilavoldiyevdan kalta kelgan talabalardan birining ota-onasi universitetga kelib, rektor Ravshan Maqsudovga shikoyat ham qilgan. Rektor Ravshan Maqsudov ozodlik bilan suhbatda podpolkovnik Shohob Tilavoldiyev ustidan shikoyat tushganini tasdiqlab, Tilavoldiyev bilan bu borada tushuntirish ishlari o'tkazilganini aytdi. Shuningdek, Maqsudov ushbu universitetga rektor bo'lib kelganiga 5 oy bo'lgani va oliygohdagi muammolarni birin-ketin hal qilayotganini qo'shimcha qildi.
Bu CHT butunlay bir boshqatdan yangi ko'rib chiqilyapti. Attestatsiyalar ketyapti. Betaga o'qituvchilar hali ishda qoladimi, qolmaydimi? Bulari dargumon bir 80-90% yangilanadi, boshqa bo'ladi. Men mana shu rektor bo'lib kelganimdan keyin menga juda ko'p jalbalar tushdi shu fakultet bo'yicha. Biz agar mana shu CHTni hozir xudo xolasa biz o'rniga solamiz. O'rniga solsak, opa bu narsalar bo'lmaydi. Bu narsalarni bo'lishi umuman mumkin emas. Mana hozir yangi fakultet rahbari keldi, hozir birgalikda hammasini joy-joyiga qo'yamiz.
Farg'ona davlat universiteti rektori Ravshan Maqsudov edi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermaslik birlikka chaqirdi. 16-sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Pakket Jerar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapellining yozishicha G'ofur Rahimov iste'fo bermasa Tokioda 2020-yilda o'tadigan Olimpiadada boks o'yinlar dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mishmishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi boksni 2020-yilgi Olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ta'lim oladigan 100 yaqin afg'on talabalari bir yildan beri talabalik maoshlari to'lanilmagani bois darsxonalarga bormaydilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mazkur talabalardan biri Asadillo Boriz, Surxondaryo viloyat afg'on talabalarini o'qitish markazida ta'lim oladigan 96 kishi talabaga Afg'oniston hukumati bir yildan beri talabalik maoshlarini bermaganini iddao qildi. Ushbu talabalar nochor ahvolda hayot kechiradilar degan Asadillo afg'on talabalarini norozilik bildirib, 6 kundan beri darsxonalarga bormayotganliklarini ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, mazkur talabalarning bu borada Afg'onistonning Toshkentdagi elchiligiga qilgan murojaatlari ham ijobiy natija olib kelmagan.
2018-yilning 21-janvar kunidan bu yerga biz kelganmiz. Mana shundan beri bizlarga madadmosh berilmagan. Va bu talabalar juda bir katta qiyinchilikka duch kelganlar. Hech qaysini puli yo'q, o'zlaringiz bilasizlarki, bu ranjida millat hammamiz bu ranjida millatning farzandlari bu yerga ona til va adabiyotini o'qimoqqa kelgan sababli bu yerga ta'lim olib bormoqda va juda katta qiyinchilikka muammoga duch kelgan. Bular hatto kasal bo'ladi, buni davo kerak. Mana bu bizlarni dardimiz. Bizlar 6 kundan buyonga darsimizga borganimiz yo'q.
Afg'onistonning Oliy ta'limot vazirligi rasmiylari Surxondaryoda ta'lim oladigan afg'on talabalari iddaolarini rad qilmagan holda ushbu muammoni bartaraf etish uchun mamlakat moliya vazirligi zaruriy choralar ko'rayotganini aytadilar. Mazkur vazirlik so'zchisi janob Karimi, ayrim texnik sabablarga ko'ra bir yildan beri qo'shni O'zbekistonning Surxondaryo viloyatida ta'lim oladigan afg'onistonlik talabalarning oyliklari to'lanilmaganini e'tirof etdi. O'tgan yili O'zbekiston hukumati 100 kishi afg'onistonlik o'zbek talabalarini Surxondaryo viloyatida ta'lim olishlari uchun sharoit yaratgan edi. Mazkur talabalar Surxondaryoning afg'on talabalarini o'qitish markazida o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshiradilar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya parlament xorijliklarga taksichilik bilan shug'ullanishni taqiqlovchi qonun loyihasi ustida ishlamoqda. Shuningdek, Rossiya Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan yangi qonun qabul qilinsa, xorij haydovchilik guvohnomalariga ega Rossiya grajdanlariga ham avtomobil boshqarish taqiqlanishi mumkin. Qonunlarga kiritilayotgan o'zgartishlar haqida ma'lumot bilan men Umidbek. Bu haqda Gazeta.ru nashriga bergan intervyusida xabar qilgan parlamentning transport va qurilish bo'yicha qo'mitasi rahbari Yevgeniy Moskvichov mazkur loyiha yuzasidan jamoatchilik va mutaxassislar fikrlari jamlanayotganini bildirdi. Bizda xorijliklarga Rossiyada yengil taksilarda haydovchilik qilishni man etish to'g'risida taklif paydo bo'ldi. Chunki bunga juda erkinlik berib yuborildi, dedi Moskvichov qo'mita yig'ilishida qilgan chiqishida. Ayni damda yo'lovchi transport sohasi mutaxassislari va yuristlar xorijliklarga transport boshqarishni man etish oddiy inson haqlari buzilishi o'laroq baholanishidan ogohlantirmoqda. Qo'mita deputatlari migrantlar hayotini yanada murakkablashtirish ustida bosh qotirayotgan bir paytda senator Ahmad Salpagarov 20 sentyabr kuni Dumaga xorijliklarga chet elda berilgan haydovchilik guvohnomasi bilan har qanday mehnat faoliyati bilan shug'ullanishni taqiqlovchi qonun loyihasini muhokamaga kiritdi. Qonun loyihasida xorijda berilgan milliy va hatto xalqaro haydovchilik guvohnomalari bilan taksichilik yoki boshqa mehnat faoliyati bilan shug'ullanish man etilishi ko'zda tutilgan. Unda Rossiya haydovchilik guvohnomalariga o'tishga yarim yillik muhlat ham berilishi qayd etib o'tilgani ma'lum bo'ldi. Bu o'zgartishlar yo'l harakat xavfsizligi to'g'risidagi qonunning 25 moddasiga kiritilishi belgilangan. Gap shundaki, yaqinda bu moddaga xorij guvohnomalariga ega haydovchilarga mashina boshqarishni taqiqlovchi yangilik kiritilgandi. Biroq Rossiya bilan qo'shni bo'lgan, ayniqsa u bilan hamkorlik shartnomalarini imzolagan davlatlar noroziligi tufayli Qirg'iziston va Belarus grajdanlari qora ro'yxatdan chiqarilgandi. Joriy yilning yanvar-iyun oylari oralig'ida 10 mingga yaqin o'zbekistonlik Rossiya vatandoshligini qabul qildi. Politsiya grajdanlikka yangi qabul qilinganlar 6 oy davomida milliy haydovchilik guvohnomalarini almashtirib olishlari qonuniylashtirmoqchi ekanini ham ma'lum qildi. Loyiha tashabbuschilari o'zgartishlar Rossiyada yo'l harakati xavfsizligini va avtotransport xizmati sifatini oshiradi demoqda. Oldinroq Ozodlik Davlat Dumasi va mintaqaviy parlamentlar Rossiyada ko'plab sohalarda mehnat migrantlarini qaydga turishi va faoliyat yuritishiga cheklovlar qo'yayotgani borasida xabar bergan edi. Rossiya GBDDsi ma'lumotiga shu kunda birgina Moskvada 30-40% taksi haydovchilarida xorij guvohnomalari mavjud. Mazkur haydovchilar asosan Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Belarusdan ekani ham qo'shimcha qilindi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka Toshkent shahridan maktub yo'llagan mushtari 6 oydan buyon o'z sanoat qurilish bankka qatnab kredit ololmayotganidan shikoyat qildi. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Tadbirkorlik qilish istagida 2018-yil 1-mart kuni MCJ tashkil qildim. 2-aprel kuni biznes reja asosida o'z sanoat qurilish bankining Qatortol filialiga kredit so'rab murojaat qildim. Ammo u yerda kutilmagan munosabatga duch keldim. Filial boshqaruvchisi "Men sizni tanimayman, shu sabab kredit bera olmayman" deya javob berdi. Qiziq, kredit olish uchun bank rahbariyatiga tanish bo'lish kerakmi? Filial rahbariga tushuna olmadim. Keyin kredit bo'limi rahbariga uchradim. U hujjatlarimni olib qoldi, o'zimiz qo'ng'iroq qilib chaqiramiz dedi. 5 oy kutdim, ammo chaqirishmadi. Noiloj 18-iyul kuni ariza bilan qayta murojaat qildim. Natija bo'lmagach bankning respublika boshqaruviga bordim. U yerda eski tanishim, bankning Qatortol filiali rahbarini ko'rib qoldim. U menga: "Agar ichkariga kirsangiz, hech qachon kredit ola olmaysiz. O'rtamizda shaxsiy xusumat paydo bo'ladi" deya tahdid qildi. Respublika boshqaruvi raisiga kirish uchun bir necha marta urindim, ammo harakatlarim besamar ketdi. Bu masalada prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim, ammo mening tushuntirish xatimsiz talabimni qanoatlantirmasdan murojaatimni yopib yuborishdi. Davlatimiz rahbari odamlar tadbirkorlik qilsin, banklar ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlasin deya talab qilmoqda. Afsuski, aksar banklar davlat rahbari talabini bajarmayapti. Mana o'zim 6 oydan buyon kredit deya o'z sanoat qurilish bankiga qatnab yuribman. Moddiy va ma'naviy zarar ko'rganimni aytmay qo'ya qolay. Bank rahbari faqat yaqin tanishlariga kredit beradi shekilli, deydi tinglovchi. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yaqinda koinotning eng chekka nuqtalarini kuzatish imkonini beruvchi teleskop qurib bitirildi. Ulkan Magellan teleskopi 1 milliard dollarga tushishi aytilmoqda. Seshanba kuni loyihaga yetakchilik qilayotgan GMTO korporatsiyasi Chilidagi Las Campanas observatoriyasida teleskopni qurish ishlari boshlab yuborilganligini e'lon qildi. Ulkan teleskop asalari uyasi shaklida joylashgan 7 ko'zguga ega bo'ladi. Ularning umumiy diametri 24 metrga teng. Kompyuter dasturi yordamida yer atmosferasi tufayli yuzaga keladigan shovqinlar tuzatiladi. Murakkab hard va softga ega Magellan Hubble teleskopidan 10 marotaba aniqroq bo'ladi. Magellan teleskopi 2024 yilda ishga tushishi kutilmoqda. Ammo tadqiqotchilar allaqachon katta rejalarni tuzishmoqda. Bundan avval qurilgan har qanday teleskopdan ko'proq yorug'lik to'play oladigan ushbu moslama yerdan o'ta olis jismlarni o'rganish imkonini beradi. Teleskop saytida yozilishicha, ushbu moslama qator savollarga, jumladan, galaktikalar qanday yuzaga kelishi, qora modda va qora energiya xususiyatlari hamda katta portlashlardan keyin yulduzlar qanday yuzaga kelganligi haqidagi savollarga javob topishga yordam beradi. Bundan tashqari, teleskop hammani qiziqtiradigan olamda yolg'izmizmi degan savolga ham javob topishga yordam berishi mumkin. Nature Communications jurnalida 14 avgust kuni chop etilgan maqolada yozilishicha, inson faoliyati tufayli iqlim o'zgarishi hamda yer sathi haroratining tabiiy ko'tarilishi natijasida keyingi 5 yil o'ta issiq bo'ladi. Iqlim o'zgarishi hamda tabiiy o'zgarishlar birlashib, okeanlar sathida o'ta issiq hodisalar sodir bo'lishi ehtimolini oshiradi. Bu esa o'z navbatida to'fon va dovullar keltirib chiqaradi. Maqola mualliflaridan biri Florian Sevellek ushbu issiq faza uzoq muddatli iqlim o'zgarishlarini jadallashtirayotganini aytdi. Yer sathining o'rtacha harorati har doim o'zgarib turgan. So'nggi million yil davomida taxminan har 100 ming yilda muz davri bilan issiqlik davri o'rin almashib turgan. Oxirgi 11 ming yil ichida bu o'zgarishlar sekinlab insoniyat taraqqiyoti uchun qulay zamin yaratgan. Ammo inson faoliyati tomonidan atmosferaga milliardlab tonna issiqlik gazlari chiqarilayotgani tabiiy o'zgarishlar bilan birlashib og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Olimlar uzoq yillardan beri global iliqlashuvning qay qismi atmosfera ifloslanishi natijasida, qay qismi esa tabiiy sikllar oqibatida ro'y berayotganini aniqlash ustida bosh qotirib kelishmoqda. Sevellik hamkasblari bilan bu muammoga boshqacha yondashdi. Ular avvaliga tabiiy o'zgarishlarga e'tibor qaratishgan, so'ngra uzoq muddatli iqlim modellarini o'rniga qisqa muddatli iqlim o'zgarishlarini bashorat qiluvchi modellardan foydalanishgan. 2018-2022 yillarda insonlar tufayli sodir bo'ladigan isishga teng anomaliyalarni aniqladik, dedi Sevelli. Boshqacha qilib aytganda, keyingi 5 yil davomida inson tufayli iqlim o'zgarishi bilan tabiiy isish teng ta'sirga ega bo'ladi. 2016-yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Bitim kelajakda global o'rtacha haroratni 2 darajadan oshirmaslikka, iloji bo'lsa uni 1.5 daraja isishigagina yo'l qo'yishiga chorlaydi. Ammo hozirgi tendensiyalarda davom etsa, asr oxirigacha global harorat 4-5 darajagacha ko'tarilishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyoq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.